колькасці таксама гэта бясспрэчна не, таму што, скажам, у паўночнай Амерыцы толькі на нейкіх перыферыйных каналах транслююць матчы чэмпіянату свету.
Там Кубак Стэнлі больш
ідзе на самых прэстыжных, на самых галоўных спартовых каналах, ідзе Кубак Стэнлі.
Гэта што, рэгіянальны від спорту, Віталій, як вы мяркуеце?
Ну, можна сказаць у пэўным сэнсе, хаця для нашага рэгіёна гэта, ну, традыцыйна другі від спорту пасля футболу, футбол, хакей, так, паводле папулярнасці, але такім ён з'яўляецца, ну, яшчэ можа быць у 5-7 краінах свету. Гэта хакейныя гранды, ну, і плюс ты краіны, якія апошнія гады даволі актыўна развіваюць хакей, як, напрыклад, Швейцарія. Што да менскага чэмпіянату света, то тут два чыннікі даволі істотных. Ну, першы гэта, безумоўна, маштабнае свята для саміх беларускіх уладаў, для краіны, якая прымае гэты чэмпіянат, Беларусь першыню свету, і тут без перабольшання падзея вялізная. Але для сусветнага хакейнага свету, скажам, для сусветнай супольнасці, ну, безумоўна, прынізілі, скажам так, значэнне гэтага чэмпіянату алімпійскія гульні. Паколькі кожны чэмпіянат света, які праходзіць год да алімпійскіх гульняў, відавочна зніжаецца яго папулярнасць і маштабнасць менавіта з-за гэтага чынніку. Лепшыя хакеісты згулялі на алімпійскіх гульнях, і яны сюды ўжо не прыїжджаюць.
І нават часам можна пачуць, што ўвогуле і Менск атрымаў права правядзення чэмпіянату свету у звязку з тым, што асабліва ніхто і не прэтэндаваў. Але ці прывязуць вось на гэты чэмпіянат нацыянальныя зборныя вядучых хакейных дзяржаваў свету свае лепшыя склады? Ці аб'ектыўным будуць вынікі гэтага чэмпіянату адносна сілаў нацыянальных зборных? Лявон.
Ну, мне ўжо давялося на старонках газеты «Народная воля» такі кароткі аналіз зрабіць складаў каманд. Яны за гэтыя дні ўдакладніліся, там дадаліся ігракі. Безумоўна, ёсць фаны хакея, якія пойдуць паглядзець проста на некаторых асоб. Некалькі зорак маюць прыехаць. Авечкін з Расіі, Ягар з Чэхіі, ці Баклунд там са Швецыі. Это зоркі даволі сур'ёзнага такога маштабу. Я пачаў звярнуць увагу на магчымае адкрыццё ў канадскай камандзе 18-гадовай нападаючы Нэтан Маккінан гуляе, які першы сезон правёў НХЛ, але з добрым такім вынікам. Але я взял так вынікі і взял сярэднюю, падлічыў для цікавасці, рыхтуючыся да перадачы статыстыку. От калі ўзяць, скажам, варатарскую лінію зборнай Канады, это варатары, якія займаюць па рэйтынгу вот этого сезона, які заканчваецца, 14-е, 18-е, 25-е месца. Калі я палічыў сярэднюю месца форварда ўсіх зборнай Канады, это 62-е месца. Это значыць, на чэмпіянат едуць, умоўна кажучы, 12 форварду, это значыць, 6-я зборная выходзіць па форвардах. Па абаронцах, калі я палічыў, там лепш лічыць па каэфіцыенту мінус плюс, сярэдні каэфіцыент мінус 7.
ЗША, Швеція, Фінлянда.
Шведаў фактычна ўсе НХЛ-уцы, які вызваліся, практычна ўсе адмовіліся, за выключэннем от названого мной Баклунда, это даволі сур'ёзны хакеіст, абаронца Густавсон таксама, но все яны в олімпійскую зборную тым не менш не трапілі. Яны былі там на падыходзе да олімпійскай зборнай, то есть это не гульцы першай зборнай таксама. Што датычыць фінскай зборнай, то яна акрамя Олі Ёкініна, які гуляў на алімпіядзе ў складзе, фактычна это таксама гульцы з кантынентальнай хакейнай лігі, якія гулялі ў Расіі вот этой сезоны з фінскага чэмпіянату.
Але чакайце, у мяне поўнае адчуванне, што тут тады не толькі прычына ў тым, што гэта год алімпійскіх гульняў, таму што калі успомніць тыя чэмпіянаты, калі былі і алімпійскія гульні, склады каманд былі вышэйшыя. Можа, прычына ў тым, што Беларусь мае імідж дыктатуры і несвабоднай
краіны. Я другі дам прыклад. Ёсць сайт Федэрацыі хакея Канады, Хокі Канада, адкуль я многія бяру, звесткі, это не сакрэт. І яны фактычна пра чэмпіянат свету апошні месяц нічога не пісалі. Толькі было 3 нататкі, калі вот абвяшчалі склад, тренера абвясцілі. Тренер, дарэчы, таксама мала вядомы, Дэйв Тіпет, які ніякіх там поспехаў не меў нацыянальны.
Не той самы тренер, які на алімпіяду прыйшоў у Сочы.
Не, натуральна. Ты тренер, ну, не меў ні кубкаў Стэнлі за сабой, ён увогуле недаўна стаў.
Вы таксама, Віталь, бачыце логіку тут.
Ну так, калі вот падсумаваць, што Лявон так вельмі ярка прааналізаваў, то коротка для нашых, можа, не такіх спартовых гледачоў, можа сказаць, што Канады ніводзін алімпійскі чэмпіён Сочи у Менск не приїжджає. У більшості інших головних зборних гранду хокея 1-2 чоловіка, які були на Олімпійських гульнях в Сочи.
Зборних Злучених Штатів немає ні одного.
Може, я провокаційно крику запитаюся, обвергніться тоді. Це такий мовкливий бойкот?
Ми не маємо таких даних. Ні одного не було ніякої заяви політичної. Ні одного не було намеку, що не приїжджають ліпше, тому що вони ніяким чином хочуть показати своє ставлення до чемпіонату у світі. Ну, об'єктивно, справді, спортивні причини у Олімпійський год приїжджають, ну, скажімо, не перша зборна приїжджає на чемпіонат світу.
Ну, але і не сьомая. Я от що хотів, про що я писав. На, після Ванкуверської Олімпіади був у чемпіонат світу у Германії, там гуляв і Стемкос, там і Таварес гуляв, там було чоловік 8 з такого, ну, найближчого.
А ось тепер дуже цікаве питання. От традиційно було якби 6 команд гранду у всесвітнього хокея. Пошлими годами додалися Швейцарія, Словаччина, підтягуються інші. Серед гетих гранду, покуль ми не назвали з вами по сутності зборної Росії. Зборна Росія опошні годи гуляє вельми дренно, повний провал на хатній Олімпіаді у Сочи. Ви вже сказали, що приїде Овечкін. Значить, там слабі сьомі склади, а Росія хоче взяти реванш, приїде першим складом чи ні?
Ну, фактично, в Росії, можна сказати, перший склад. Це правда, всі ліпші, за виключенням нескольких прозвищ, приїжджають в Мінськ. Я б тільки удокладнив вашу от правильну думку, в принципі, про те, що росіці не проігрують Олімпіади. А пошнє олімпійське золото у Росії було в 92-му році, це не була Росія, це була одразу після розвалу СССР команда
об'єднана.
І от за гети 20, уже 2 роки, вони на Олімпіадах ні разу не виграли золото.
Росія приїхала у Мінськ перемагати і обов'язково завоювати.
Ну, я не вигравали золото, і вони більш вот активно виграють, особливо опошні годи, на чемпіонатах світу. Тобто на Олімпіадах і не провалюються, а на чемпіонатах, коли приїжджають, ну, скажімо, не самі ліпші команди, коли зорки змагаються в НХЛ, а росіці, які вилітають з НХЛ, їхні команди, вони приїжджають на чемпіонат. В 12-му році було чемпіонство.
Але красомовно, що навіть у Росії з'явилися відказники. Такого не було опошні годи. Скажімо, найліпші гулець і бомбардир континентальної хокейної ліги Мазякін сказав, що він стомився і не поїде в Мінськ. Не поїде воротар Кошечкін. І ще Дацюк, який на травму спаслався, один з лідерів олімпійської зборної.
Не менш поводлі всіх тих причин, що ми назвали, поводлі букмекерів, Росія з'являється фаворитом.
В Росії з'явився тренер з нарок, який славиться тим, що він вміє по-солдатську, як Тарасов колись, значить, жорстко дійничати. І от вони на цю жорсткість розлічують, що він нарешті їх построїть.
А ось у Білорусі. Глядіть, білоруська дружина опошні годи вельми моцно згубила в майстерстві. Це відавочно. Проіграють уже не тільки Швейцарії чи Німеччині, а навіть і Данії, і Норвегії. Там по-солдафонську Глен Хенлон, теперішній тренер білоруської команди, лічиться видатним психологом. Що? Ставка на морально-психологічний аспект? Може, навіть і Лукашенко буде розпрацьовувати тактику на кожну гульню, як Домрачевий у біатлоні?
Глен Хенлон, і справді, і він от сполучає такі психологічні заходні підход, не той, який, скажімо, був традиційно в ЦСКА, в совєтській зборній, підход, каби розкрити ліпші якості не кийом, так сказати, а більш перником, більш ніякими розмовами, спробами, так сказати, проникнути у душу хокеїста. Не ведаю, друге пришестя Хенлона чи дасть ніякі виніки, але здається, що ніже вже падати нема куди, і мені здається, винік буде ліпше, ніж на опошній чемпіонаті.
На що може розлічувати білоруська команда?
Ну, я хотів сказати, що Хенлон якби трохи потух. От то, що я гляжу його інтерв'ю, який він був в середині 2000-х годів, він писав листи, навіть коли він був там у Вашингтоні, працював, він писав лист, що білоруський хокей, там я з вами душою і серцем, там і все остатнє. Зараз у його це пропало. З іншого боку, справді, білоруська зборна зібрала максимально моцний склад. Нема Димагіна тільки, і той він фактично цей сезон у його провальний отримався, і там травми були, і інше. А всі остатні, всіх, хто кого я не могли зібрати, з, ну, з НХЛ-1 тільки у нас, Грабовський, а з нижчих американських ліг і з КХЛ, вони зібрали найліпших гульців на сьогодні. І з цим складом, і з уліком складу суперників, я думаю, що цуду не буде, коли навіть би пробилися у восьмерку, хоча це буде тяжко. Хоч ще йде 9-10 місце.
Я нагадаю, що у нашій групі, як пробитися восьмерку, треба зайняти не менше 4-го місця.
Треба здійснити цуд і обіграти швейцарців, які моцним складом приїхали, у їх нема тільки...
Забачте, як ми говоримо, здесь тут колісті були ровні, і обігрували швейцарців.
А Німеччину?
Ну, Німеччину так само не факт.
Що што адбылося? Беларуская каманда згубіла ў майстэрстве, ці вельмі моцна выраслі каманды той жа Швейцарыі, Нямеччыны, Італіі?
Я хачу сказаць, тут адказ вельмі просты. Яшчэ з савецкага хакея мы перанялі ігракоў, якія гулялі за зборную СССР. Это быў Кавалёў, это быў Андрэеўскі, это быў Крывахіжа. Набіралася на полторы тройкі. Скабелка ігрок вельмі высокого міжнароднага класу. Пасля таго у нас такіх зорак ўжо такога класу нема.
А ці застанецца Беларусь у вышэйшым дывізіёне?
Застанецца. Это безумоўна.
Дома застанецца.
Пераадолеюць бар'ер 14-го месца, які існаваў для каманды 3 гады.
Так само думаю, што могуць у дзясятку, а пры нейкіх збегу зорак і ў восьмёрку.
З такой камандай, з такой групай трэба як мінімум дзясятку. Да?
Гэта будзе свята хакею, а не толькі свята уладаў.
Свята ў вялікім парахунку это не будзе, хоць на плакатах пішуць, але калі будзе часцей на вуліцах і будзе менш хамства, то так. Але, на жаль, мы ўжо ведаем, што прэвентыўныя арышты ўжо сапсавалі настрой. Няўжо думаюць, што кагосьці здзівіць дэманстрантам з плакатам і што гэтага няма на захадзе. Там нармальна людзі ў часе чэмпіянату выходзяць з плакатамі. І што Лукашэнка хоча даказаць?
Кожны дэманстрант з плакатам это проста канец свята. Ну, для тых 90% людзей, якія прыйдуць на трыбуны, свята будзе, якія альбо не ведаюць, альбо не хочуць ведаць, альбо адхіляюць у бок гэтае пытанне палітвязням і ўсё астатняе. Безумоўна, я не будзе, але такія людзі, як я, не могуць вот, думаць чыста пра хакей без гэтых аспектаў. Я думаю, такіх людзей таксама шмат.
Але ж як хочацца, каб на гэтым абвешчаным свяце ўсё ж перамог спорт, перамагла гульня, спартовая і здаровы сэнс. І каб мы гаварылі з значна большым аптымізмам і пра сам беларускі хакей, і пра сітуацыю, якая склалася ў Беларусі вакол гэтага чэмпіянату.
У перадачы «Без гальштука» удзельнічалі пісьменнік, палітык, хакейны заўзятар з вялікім стажам Лявон Баршэўскі і аглядальнік радыё «Свабода» Віталь Цыганкоў. Вёў перадачу Вячаслаў Ракіцкі.
Чаго складаецца беларуская ідэнтычнасць? Што адрознівае беларускі свет ад усіх іншых цывілізацыяў і культураў? Хто яны такія, беларусы? Пра гэта расказвае Альгерд Бахарэвіч у рамках перадачы «Цуды і дзівосы Беларусі».
Сіні крыж. Сінімі васількамі адцвіталі і вочы хлопчыка. Старанна вывеў на лісце паперы Міхась Лынькоў, і рука ягоная ў нерашучасці завісла над амаль што скончаным манускрыптам. А што? Хорошо атрымалася, падумаў ён і змахнуў нечаканую тлустую пісьменніцкую слязу. Так шкада яму зрабілася прыдуманага надоечы міколку, хоць ты самога сябе абдымі і пацалуй. А паплачуць жа, далі Бог паплачуць, сказаў ён сабе, раптам супакоіўшыся. Школьніцы, студэнтачкі, настаўніцы, кандыдаткі навук і нават беспартыйныя будуць насамі прыпудранымі шморгаць. Трэба ўвечары на жонцы паспрабаваць, вырашыў Міхась Лынькоў, прыклаў да вачэй прымакатку і паставіў кропку. Тым часам за шмат кіламетраў ад сталіцы савецкай Беларусі плакаў іншы чалавек. І зноў вось жа дзіва над васількамі. Нешта прымусіла ў гэты дзень ветэрана 22-й добраахвотніцкай кавалерыйскай дывізіі СС мадзярскага немца з невымоўным прозвішчам дастаць з шафы свой баявы мундзір з адмысловай нашыўкай на рукаве, сіняй валошкай. Знакам, які дывізія праславіла на ўвесь райх у крывавых баях пад Будапештам. «Эх, валошка, пыл ды туман!» – прашаптаў ён і ўсхліпнуў. Фашысты таксама плачуць у вольныя часціны, фашысцкія забыўшы сны. Нешта такое ёсць у гэтай красцы, сантыментальнае і слезаточнае, быццам газ. Тое святое штосьці, што не дае чарствець нават тым душам, у якіх пазаўчора скончыўся тэрмін прыдатнасці. Супрацьстаяць васільку немагчыма. Базіліку вось можна, а васільку не, хаця словы гэта роднасныя. Хаця, можа, нейкі італійскі Лынькоў, Маравія, напрыклад, і мог бы напісаць «Свежым базілікам адцвіталі вочы Мікеля», але рука майстра не паднялася. Кожны пішучы чалавек дае ў юнацтве клятву на васільках, іншая рэч, што потым яны пераследуюць аўтараў усё жыццё. Без гэтых сціплых масонскіх кветак немагчыма сабе ўявіць ні старажытна-рымскіх багінь, ні Наваліса і іншых рамантыкаў, ні Багдановіча, ні Сурганова, ні Праспект Незалежнасці, ні Камароўку. Адзін толькі Пятрусь Броўка мужна наважыўся паўстаць супраць васільковай дыктатуры і выявіў свой пратэст у пасрэдным вершы Александрына, які пазней зрабіўся цудоўнай песняй. Сказаць, што Васілёчак, дык фарба ў ім адна, змрочна зазначае Броўка в адказ на запрашэнне параўнаць каханую з гэтай раслінай. Паэт наогул адмаўляецца параўноўваць дзяўчыну з кветкамі. Не магу, простадушна прызнаецца ён, відаць першы і апошні раз у жыцці. Валошка – шматканцовы крыж беларускага патрыятызму. Ён так і просіцца на што-небудзь паганскае, спрадвечнае – вышыванку, сукню, слуцкі пояс, менскую шыльду. Бог, галоўны стыліст і дызайнер летняга айчыннага краявіду, наўмысна яе вынайшаў, каб Беларусь трапляла ў тон неба і шчасліва жыла ў перагуках колеравых гамаў. Пры слове «васількі» ўяўляецца цэлае войска асобаў мужчынскага полу і прызамнога ўзросту, якое крочыць праз поле. Усе цёскі, усе цэзары, усе прайшлі цэнзуру, бо які цэнзар западозрыць у васільках намёк. Васілёк замілоўвае, як і ўсё пустазелле, бессэнсоўнае і прыгожае, якім і мусіць быць мастацтва. Васілёк – наша ірацыянальная, чыстая эстэтыка, у адрозненне ад бусла, зубра і драніка. Першы імпульс да адсуду бескарыснага сузірання. Войска цёзак на пшанічным поле. І праўда, калі задумацца, мастакі рэдка малююць васількі ў адзінкавых экземплярах, хіба што для даведніка, каб можна было разгледзець усе падрабязнасці. Але моц васілька не ў дэталях, д'ябал не любіць хавацца ў гэтых кветках. Іх павінна быць шмат, толькі так васілёк дзейнічае на розум і псіхіку беларуса. Ды і тое не ўсякага. Магчыма, менавіта таму Васілёк з ягонай схільнасцю да існавання ў калектыве так актыўна імкнуліся зрабіць сімвалам няспраўджанай беларускай рэвалюцыі. Не атрымалася. Васілёк – спакойная кветка, якая не пажырае сваіх дзяцей. Яму чужая гістэрыка і наступальная стратэгія. Ён не хоча захопліваць вакзалы, пошту і тэлеграф. Колер сіняй валошкі – самы спакойны ў свеце. Жыць у пакоі, вытраным у васільковых колерах, значыць парупіцца пра сваю раўнавагу. Ад валошак не баліць галава. Валошку можна збіць са сцябліны, але цяжка збіць з тропу. Васілёк – сімвал мірнага супраціву, кветка Гандзі. Мерзл месяц за гор васількамі, перасыпаў азёрную сінь. Стыне ўсё, ледзянымі серпамі выйшла восень рабіну касіць, не вытрымаў некалі тодар кляшторны. Якая ўжо тут рэвалюцыя? Восень, зіма, васількі, як аскепкі лёду, што трапілі ў вочы тутэйшым каем і гердам таксама, ну і міколкам. Васілёк на Беларусі кветка неаўтэнтычная, як і ўсё спрадвечна беларуская. Даўным-даўна ён прыляцеў сюды з усходняга міжземнамор'я, можна сказаць, з выраю. Прыляцеў і застаўся. Спадабалася, напэўна. А можа, гэта былі ўцёкі, эміграцыя сіняга ў шэрае.
Для мікрафона «Радыё Свабода» быў пісьменнік Альгерд Бахарэвіч. Перадача «Цуды і дзівосы Беларусі» гучыць на нашых хвалях кожную суботу.
Patrick Swayze, you know Jennifer Grey. I told the story, but I'm so sorry. I lost my train of thought when you called me my speech is gay. I don't wanna be a trophy head someday. I'm not gonna be a boyfriend, it's too late. I don't cover all the maps trying to escape. Cause I'm tired of being your sweet cheese cake. I don't wanna be a trophy head someday. I'm not gonna be a boyfriend, it's too late. Over all the maps trying to escape. Cause I'm tired of being your sweet cheesecake. I'm tired of being your sweet cheesecake.
I'd open your sweet cheesecake.